la 105.0, nous sommes au rendez-vous. Sachez que ça se passe toujours, tous les vendredis et les samedis à partir de 16h. Et une fois de plus, la famille, nous sommes sur la 105.0, la radio Djoliba FM et sur Djoliba TV News. Vous pouvez continuer à vous abonner sur notre page Facebook Djoliba TV News ou Djoliba FM. Nous sommes également en live en direct sur notre chaîne YouTube que vous pouvez continuer à vous abonner. Et surtout, surtout, maximum de partage pour nous donner de la force. Nous allons souhaiter la bienvenue à nos amis de Ségou qui sont en ce moment sur la 100.1 et Sikasso, vous êtes bien entendu sur la 103.8. Nos familles, nos amis de la diaspora, nous allons leur souhaiter la bienvenue. Ils sont très très nombreux à ce qui fait à cette heure-ci sur notre application Djoliba FM ou sur notre page Facebook Djoliba TV News. Nous allons leur souhaiter la bienvenue. Vous êtes un Africain, vous êtes de passage ici au Mali, nous allons vous souhaiter la bienvenue parce que l'Afrique est unie. C'est comme ça notre force, la culture malienne qui aujourd'hui est très réclamée partout dans le monde entier. Il y a de cela des années et ça continue à l'être. Et raison pour laquelle nous allons continuer à féliciter, encourager tous les artistes maliens qui sont ici au Mali et en dehors du pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes là dans le cadre de la promotion du RAP MALI. Et restez toujours au Mali, montrer que le Mali a du talent à travers la voix de sa jeunesse et à travers ce mouvement rapologique malien qui est très kiffé, très consommé par la jeunesse malienne. Alors, et la famille, l'équipe qui vous conduira maintenant tout de suite jusqu'à, et bien entendu, et quelques heures, quelques minutes, nous allons très rapidement aller avec la présentation, la mise en œuvre de ces soirées assurée par Moussa Sanogo qui est de retour ici parmi nous après quelques temps passés aux côtés de sa famille à Sikasso. D'ailleurs, nous allons leur souhaiter la bienvenue s'ils sont à l'écoute de cette émission à travers notre fréquence magique, la 103.8. Sanogo Moussa, qui assure la partie technique au niveau de la réalisation de cette émission depuis Djoliba TV News. Vous avez Augustin, Lamine Youssouf et Aïdara. Moi, c'est Souleymane Traoré. Soul, toujours opérationnel pour vous, la famille. Nous allons également souhaiter Happy Birthday à des grands de ces mouvements rapologiques maliens, de ces mouvements, bien entendu. Il s'agit de Moussa Bala Keïta qui a fêté hier son anniversaire. Et oui, Moussa Bala Keïta qui n'est plus à présenter, alias Warenji. Moussa Bala Keïta alias Warenji, et l'enfant de Wolof Obuku, et bien entendu, et le président, le PDG de Fassabougou notamment. Et sans plus tarder, nous allons également souhaiter joyeux anniversaire à un grand baobab de la culture malienne, un jeune entrepreneur, un jeune qui défend notre cher pays, le Mali. Il s'agit de Chérif Bakary Chérif Traoré, alias Chérif de Bamako, qui fête aujourd'hui également son anniversaire. On lui souhaite la bienvenue. Et on ne va pas oublier notre Koro. Oui, le Koro qui a toujours été là pour le mouvement rapologique malien. Il a toujours été là pour ce game. Il continue d'ailleurs à être là. Il s'agit de Donny Brasco, un grand manager, big manager de Master Sumi, qui fête également son anniversaire aujourd'hui. On leur souhaite à tous, et bien entendu, la bienvenue et joyeux anniversaire, longue vie à tous. La famille, vous êtes nés un 15 juillet, n'oubliez pas, nous allons fêter ça ici avec nous. Mais aussi, n'oubliez pas, nous allons continuer la fête ce soir au Palais de la Culture. Vous allez fêter votre anniversaire avec notre artiste confirmé, Samé Fé Farbamba, qui vous donne rendez-vous ce soir même de l'autre côté du Palais de la Culture. Donc l'animation sera assez par Soul, toujours opérationnel, et son complice Didi Alpé, qu'on leur souhaite également la bienvenue. Et sans plus tarder, nous allons en musique avec le nouveau phénomène du rap malien, Mamadou Sanogo de son vrai nom, alias Mama Le Succès, qui a fait le plein deux fois en un si peu de temps. Il a fait le plein du plein sur la place du cinquantenaire. Mamadou Sanogo avec ses charélés et ses charélès, et nous allons aller avec lui en featuring. Alors, on va, en attendant de retrouver Vieboulou, ok. La régie me fait savoir qu'il est bien présent. Mamadou Sanogo, Mamadou Le Succès en featuring avec Mister Klaba dans le titre Fantagna.
Mamadou Le Succès, Klaba Espagnola de la Huerta, double 7. Moussaba, Nati Ashura Primer Djangomi, Uma Aga, Youssouf Nyangadou. Tenez chez ma maman.
Bizarro on the track.
Maman! Mama ta! Mama! Ni wuli ka bosu nokola. Ita wuli ya, ita wuli ya. Ki wuli ka bosu no. Wuli, wuli.
Ti ba khoro langulu. E ki ta chugo leke fadi sago. Ni era ni be chi be
sanga ta. Sanga give me this. Mbai bandela. la kona fatema mala problema ni passe ni conjugue présent ni devo ni kere ni coroi fantaya oh my oh my oh my what is them ku e koma ni nga baba e hal ni ele la le bedi mi akone balo tabulo Uma coração a tábulo, disto a tábulo, a benedana
Na idia, que
faga Pare do mundo indiana, ni mama tumia, ni um tequena Mama é
Então liga para a sua mana E doni cara com a lá, não da fêmea que é duco não Cheba por lambulo, fêmea que é buquenema Alibe que bamfo, e doni fêmea que é na casa Fêmea que é buena
liba on chogorba o chama de soro korke mana ke chogo chogo du kono an kana fo kame duti amina korola kadi dogonuma masao anga ji anga diunga kile wari ala tadu abadi mohoma mohomi kadai atemunu fana bulu kona espoir perdi abemunu bulu ukache ate beni daka genetikela
Le titre, c'est Fantaya, chanté par Mama Le Succès, et où on va souhaiter bon vent à lui. Mama Le Succès, le nouveau phénomène, c'est désormais que je vais l'appeler comme ça, le nouveau phénomène du rap malien. Mama Le Succès a besoin de nous tous, là où il est aujourd'hui, parce qu'il y a un artiste comme lui qui parvient à faire ça. Il est très jeune, il a pas mal d'avenir. Mama Le Succès qui pioche, qui fouille par-ci, par-là pour revaloriser la culture malienne. Notamment nous faire rappeler qu'ici, il y a la mer. La musique, ça se passe ici au Mali. C'est avec nous qu'on peut ensemble développer cette culture malienne. Et lui, il a compris. Le mouvement, il va continuer à le faire parce que c'est quelqu'un qui est très bien inspiré. Mama Le Succès, bon vent et beaucoup de courage à lui. Juste après Mama Le Succès, ça fait à peu près quelques semaines, Lamine, qu'on cherche à faire découvrir ces très beaux clips à nos téléspectateurs, à nos followers et à nos auditeurs. Il s'agit de Samba Gino, l'enfant de Bolibana, ou encore Dieboulou. Dieboulou qui est arrivé avec cette belle chanson et bien clippée que vous allez déguster sur la 105.0 ici, maintenant, tout de suite avec nous, dont le titre est Angata.
Lou, Lou. Lou, 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 Lou.
Les
Bizarro on the track.
Any funny bunch of ever say I don't phone ma. Depuis tout nous faut be I'm a fancy de la coina. Baradora ne do suya for you de te coina. So you need a come back. Patara na na. Me call you la garanga to da bagoloka. Nika pa na kura ben a bini na chelbe sa. Me call you la garanga to da bagoloka. Blong on a sigitena and a fly back is sigi orola. Kafon no kasegi kanemu ayi mama sago madeli ola. Mia for ni maseka kebe pantolon bo ambeta fesirila. Do aube kwa pro max tesira kado fade kelela. Bukan karimbu kene karabambu be faganina. Viebu my alade kainte sege wante nina. Enina, enina. Kisangane masege karabinyela. Karabinyela, kisanga nema segi te fega mea, li te fega mea. Ni wari tigu nege juru tantala, juru tantala. Ni kumatiba nege beta ga boya, li beta ga boya. Ni kelebi ma ibenta bolibana, uta bolibana. Any funny bache ebe seka dofoma. Depi kunu fubi ame fasi de wakoina. Baradora nedo shuya foi de te goina. Zolile am kambe, patara nana.
Me koi uru la garanga. Nika pa na kura bena bini na chelesa. Me koi rula garanga toda bagoloka. Nika pa na kura bena bini na chelesa. Di lendi o lendi me fela chinya do dongo do metan flala. Nei jaji nebe wole wone be fama alaka sukuverla. Niko ma ke kote donye ni udonye jugu bebla puvela. Ni sanya gamina jatete do kalola sino nunu bebe sugonela. Aketogo obu jabali bame odeka nogone ma abemolo. Anyana manyana mabe bolo sansi da e shishi be gabon nou fe ali shini te jakuma fe kana yele fe chen di ten fe dileni yo leni be jake
dileni yo leni be jake dileni yo leni be jake ka jake dileni yo leni be jake
mama sago volume de me ko yuru la uma de li go nyoganye bizaro ala kama piti ju mu bang bang bang.
Any funny bunch of MSA can don't phone ma. Depuis tout nous faut be I'm a fancy de la coina. Baradora ne do suya for you de te coina. Joli le am kambe, patara na na.
Me koi uru la garanga toda bagoloka. Nika pa na kura ben a bini na chelbe sa. Me koi uru la garanga toda bagoloka. Nika pa na kura ben a bini na chelbe sa.
Samba Guino alias Vieux Boulou dans le titre Angata. Allez, on va au Befo, on va sur les mains, Anna, on va vous le dire, Oma. Idrissa, allez, mais Franci Paris, nous voilà, Idrissa, avant que nous concevions, si ça ou Ama Fenefo, et nous nous bella jelle, mais Paris, nous voilà, ou Bana, et Wati, Sanga, Anaka, Wati, bella jelle, na, ou Manambu, Foko, Walen Mandon, Ko, Unice, ou Ka, la Meniko, Mana, Agno, de Formalia, mes femmes, bella jelle, fait mal, mes diens, Fanta, et bella jelle, fait, bien, c'est les gens, bella jelle, ame Fouridou, bella jelle, ma, Koko, Bissimila, Wati, bella jelle, na, ou Ka, Jamuka, Mandi, sans faire, Noé, Julibara, puis, allez, que Juma, ni Sibiri, ekanta ani woronu duna gushira ba maliba konnana bi ikadon ani mamim na nyonga soro alatna me ode mahamadu sumunu ni bela jilembe adon ko milmo ensael minmo ensael mini abi wati damadoni bo anki wele bla ama nga ikadon la hala chama unduna asingoro andale ndala bitatna ke onyogonai ula milmo ensael sangani kono ani alib na nyonga soro ani reform malisteko ani dongo fanga soro la labi fanga dona labi bao ikadon akina kuro bkana akonnana wati bela jilena ina fo aureba kalama festival kunte mali hip hop konnana festival kele festival flanga mi woromne ko min bi festival ubuga chaya mali hip hop konnana epi ami woromne ko min bi innovation kura worobe kana antre resolve ka créer a konnana o baira ka foko ko yi ko abura kulen la ka kra sebe anyo refo kulangulunte molangulunte baralangulunte bo ni ko gani konyena ma yabe ki bulo konyena ma ni akani kulangulu abe ki bulo kulangulu yi odla bi ami romna ko mi bi encore ko munu ni uluye e ko infamia uli aye ka fo seranmo nga do demsanu koro ina fo kunu nga jam kan konna na nya yira ka fo mamunu me ni uluye ONG uye ni ikado uluna leno ka demsonu la kana ka bo manana ko sera fe ka demsonu ka sera nyumando ukoro ngo bi ngo rapu e vecteur de communication yi moins do moins mi no wisi ka exploiter a nyumana ka sika uka bara oke aketo ko nyumana parce que amba e mo chama mbe projet chama mbe alu anga jamana e ikado ka fo soro soro busumbau ulube ko chama nke mbadon akai nga ikado ka laje ni mana ibi koke ikalaje ikado bo asra ɲuman fɛ ola bi arapu ale ye fɛn ye fɛn min ni a lakodɔnnen don mali kɔnɔ a lamɛnnen don mali kɔnɔ a kɛbagaw ladɔnnen don u dɔnnen don wa u kanunen don ola olu ye maa ye maa min n'i be se ka utilize ka sɔrɔ i ka dɔn a ma kɛ ni ko juguman ye o de la bi n ye misaliya ni n tun sigi mama le succès kan n ko mama le succès bɔra ka fɛn dɔ yira maliyɛnw na nin ye misaliya ye misaliya min n'an be se ka n banba kan ka se ka mama le succès ka na ni hakilina kuraw ye a bolo parce que denmisɛnni min don a hakili juru caninen don kosɛbɛ denmisɛnni min don a hakili ka bon denmisɛnni min don a jama a yɛrɛ la mama le succès bi jamatigi jama min b'a bolo a ka dɔgɔ a ɲɔgɔnna dɔnkilidala denmisɛnni bolo afrique de l'ouest yɛrɛ kɔnɔna na n b'a fɔ n ko afrique de l'ouest mun na parce que a bɔra ka exploit min kɛ o y'a preuve ye mɔgɔ min n'a sera ka cinquantenaire fa nin fatogo la siɲɛ fila kalo damadɔni kɔnɔna na wala ala ma san sɔrɔ kalo damadɔni kɔnɔna na o tɛ maa deni ye jamana kɔnɔ bilen o la hali n bɛ sɔnni sigi a kan k'a fɔ an ka ministreso min n'o ɲɛsinnen don seko ani dɔnko ma ko a ka hakili to nin denmisɛn ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mamadou Cissé bi a kanubagaw bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko mɔgɔ juguw don ɔ ni mɔgɔ juguw tɛ a ɲɛ a kanubagaw ye ni mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ a kanubagaw ye ale bɛ se ka kɛ misaliya ɲuman ye cogo min na o bɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye o la Mamadou Cissé dun n bɛ se k'a fɔ n ko misaliya bɛ ta a yɛrɛ kan parce que n'i donna a ka dɔnkiliw kɔnɔ a ka dɔnkili fɛn o fɛn i ti kɛ i b'a ye a bɛ taa an ka mɔgɔkɔrɔbaw an ka jelikɔrɔbaw an ka jelicɛkɔrɔbaw n'an ka jelimusokɔrɔbaw an ka jelidɔnnibaw ŋarabaw olu ka dɔnkiliw a b'olu de ta ka don n'olu ye ka na n'u ye misigi kɔnɔ arapu kɔnɔna na ka se ka diya denmisɛnw ye nin bɛɛ ye ko ɲuman ye a bɛ min kɛ min danfara bɛ ani tɔw ni ɲɔgɔn cɛ o la ne y'a fɔ n ko n'u y'u sɔnni sigi a kan a bɛ se ka ko ɲɛnamaba kɛ ka denmisɛnw bɔ ɲɛnamini fɛnw na ka denmisɛnw bɔ dulɔminw na k'u bɔ dɔrɔgutaw la k'u bɔ nin n'a ɲɔgɔnna kokolon caman na o tuma na an kana arapu kɛ mɔgɔlankolon baara ye an ka arapu utilize comme il se doit a bɛ se ka kɛ sababu ye min ye ka don an ka denmisɛn ninnu caman bɛ se ka sira ɲumanw ta o la an bɛ foli di an ka parantiw ma ka foli di shofɛriw ma remorku bolilaw bolilaw taxi bolilaw mɔgɔ caman t'a faamuya baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ o métier bi mɔgɔ kɛlen don k'a dénigrer k'a kɛ baara lankolon ye k'a kɛ mɔgɔ jugu baara ye ne dalen don a la k'a fɔ a caman bɛ yen u jɔlen n'u ka denbaw ye u jɔlen n'u faw ye u jɔlen n'u denw ye wa n dalen don a la k'a fɔ u jɔlen n'u ka kabila ye o tuma na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ baara de don baara min n'a bɛ se ka adamaden balo ka se i ka saya ma o la Mamadou Cissé a gɛrɛla olu la kosɛbɛ a n'u bɛ baro kɛ a n'u ka di o tuma na bi olu b'a ka jamaw la kosɛbɛ o tuma na ne bɛ se ka min fɔ hali bi an ka jamana marabagaw ye u k'u hakili to nin yɔrɔnin na o tuma na don o don kulo bɛ taa kalanso. Bi an y'a fɔ yen ko min ye Sidiki Diabaté ale fana kɛlen don ka wele bila farafinna bɛɛ ma ka wele bila mali bɛɛ ma ka wele bila diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen ma novembre kalo tile 17 ba Sidiki Sidikiba Sidikiba maliyɛnw nin don ye nin ye défi de ye afirikanw nin ye défi de ye nin ye défi min ye a kan ka wuli Sidiki Diabaté a y'i kunda Bercy kan. I kunda Faransi kɛnɛ kan kɛnɛ min n'a ka bon kosɛbɛ wa kɛnɛ in a ma a jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan fo n'a kɛra jatigiw ye a ma jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan fo n'a kɛra maliyɛnw ye a ma jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan fo n'a kɛra ivoiriɛnw ye fo n'a kɛra ginɛw ye fo n'a kɛra togolaw ye fo n'a kɛra afirikanw ye a jigi dara aw de kan waati sera an ka afiriki aritisiw a ka fɔ ko an ka fitinɛ yelenw u sera ka ni yɔrɔ sugu ninnu fa c'est une fierté pour nous parce que n'i ye faransi artistes ta k'a lajɛ u bɛna an ka kɛnɛ belebelebaw ta u b'u fa kabako tɛ ne y'a f'i ye n ko an ka jɔnya ka bɔ an na a bɛ daminɛ nin ko ninnu na k'an bɔ jɔnya juru la k'an segin an yɛrɛ ka so parce que seko ni dɔnko ye farafinna ye nka Sidiki kɛlen don ka wele bila africain den bɛɛ lajɛlen ma n t'a fɔ n ko maliyɛn dɛ africain den bɛɛ lajɛlen précisément afrique de l'ouest. Ni Afrique de l'Ouest fɔ i bɛ Sénégal fɔ i bɛ Mali fɔ i bɛ Gambie fɔ i bɛ Côte d'Ivoire fɔ i bɛ Laginé fɔ n'a ɲɔgɔnnaw o la an ka hakili to novembre kalo tile 17 la Bercy an ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu a bɔra ka kilipu dumanba di aw ma musique dumanba min bolila furu kan n'an b'a wele nansarakan na ko mariage an k'o lajɛ sɔɔni an n'an ka maa welelen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Milimo Nsali ye. On se promit de se marier, malgré tout tu m'as attendu.
mes bêtises. Il m'a aimé et toujours supporté. C'est les jours des jours,
bébé.
C'est le plus beau jour,
my love.
C'est le jour du mariage devant Dieu et tous les hommes. Mariage, mariage, en offre au dos de ses ravis. Mariage, mariage, en offre au nom de ses billets. Mariage, mariage, en offre au dos de ses ravis. Mariage, mariage, en offre au nom de ses billets.
À la vie, à la mort,
à la vie, à la mort,
à la vie, à la mort.
A la muerte,
a la vie, a la muerte,
a la vie, a la muerte,
a la muerte.
Comme promis, bébé, aujourd'hui je vais t'honorer. Voilà ta bague, bébé, aujourd'hui on va se marier. Malgré toutes nos amours et nos galères, on s'est promis de s'aimer. Ne exilu yana bine choua ke ou jamais barré perdira. C'est les jours des jours,
bébé.
C'est le jour du mariage devant Dieu et tous les hommes. Mariage, mariage, en offre donné c'est la vie. Mariage, mariage, en offre donné billet. Mariage, mariage, en offre donné c'est la vie. Mariage, mariage, en offre donné billet.
À la vie, à la mort.
À la vie, à la mort.
A la vie, a la muerte.
A la vie, a la muerte.
A la vie, a la muerte.
Dans la bagole, mon bébé. Monte à bagole, mon bébé. De confirmer. De confirmer. Dans la bagole, mon bébé. Dans la bagole, mon bébé. De confirmer.
Le 17 novembre 2023, de l'autre côté du Paname, Paris, Bercy, sortez massivement pour un soutien inconditionnel à notre prince Sirigui Diabaté. Sirigui Diabaté qui n'est plus à présenter, Sirigui Diabaté qui fait la fierté africaine, une fierté nationale. Sirigui Diabaté qui aujourd'hui est bien réclamé nationalement et internationalement. Sirigui Diabaté, qui est l'aîné de la famille Diabatéla, le fils du docteur Toumani Diabaté, Toumani qui est également une fierté nationale, une fierté africaine, parce que Toumani est le détenteur du Grammy Awards deux fois, avec le fait le maestro fait Ali Farka Touré. Alors, c'est un défi pour nous, les Africains, un défi pour nous, les Maliens, un défi pour nous, tous les grands fanatiques des deux musiques et de la Team Gladia, la Wara Gang, des Loups, des Bamas. Si vous êtes un Malien, vous aimez de la musique malienne, rendez-vous le 17 novembre 2023 à Bercy pour un méga show, un méga concert de Sirigui Diabaté. La famille, juste après Sirigui Diabaté dans son titre « Mariage », je m'en vais vous faire découvrir celui-là même que je respecte, celui-là même qui est bourré de talent, celui-là même qui est pétri de talent, celui-là même qui nous vient tout droit de la commune 4, qui fait aujourd'hui la fierté de la commune 4. Un jeune homme qui a déjà été ici avec nous il y a de cela quelques semaines, quelques mois. Un jeune pétri de talent que j'admire beaucoup. Il s'agit de lui-même qui sera très bientôt en concert au Palais de la Culture. Bouba Flex, vous l'avez déjà compris. Il s'agit de ce maestro qui vient avec son tout dernier intitulé Fetchi.
Kawao, kawao, kawao. Obligé à me fetchi.
Ali chinu be an tawa cheme ne mamu mogo chama be eli fe a befo inu be nyoho nye fu wifo kasa o shiti fe yelego ey ey oh anga konu ngera
kabago
oh elumbila mate moto akari nyega fechi na for Salif Keita ani wari mubade alaga ere kanye sirabeka kanga machi ke vita de njanye kule di bizi giye nige mare njanye mabedi baby biyo niko kera tare jula mawote mare Sirante me ante kele fe na manyoko famu iwaro gatinye Nani na dewa na kele ke ni bolo waka mwaye koju ukele Oblije ame fechi, maskate towe refe Bamba mo manichi, nega dongili janye ledi Nego exo nunga kobedi, nyana finde ato nye duchi Tege dakana baby gansui Amena tu benyami Mama rato uye garanti Nibe parange ama siga manchi Biga bufili leno malipe yefewe chivaye Mama nevi deli kwa uke yefewe chivaye Bote yandu menyani na mebi yandu kusali Anastari yari nega kula eche kukera tare
Attention, Julie Warap avec Soultou Soul, toujours opérationnel. Dans quelques instants, juste nous allons retrouver notre invité Milmo Nsahel. On va souhaiter la bienvenue à tous les Maliens de diaspora, et notamment tous les Kaïziens, également tous les grands animateurs de Kaïba Diabaté. Ils sont à l'écoute de cette émission depuis, bien entendu, Mopti, Sewaré, Sigasso, où que vous soyez, vous êtes Maliens. La bienvenue à vous tous. Juste après, nous allons aller très rapidement avec notre invité, d'ailleurs qui nous appelle Milmo Nsahel, en featuring ici avec Awadi, dont le titre est L'enfant du peuple.
Le plus connu, si je dis son nom, tu vas me dire que tu le savais. L'honneur, il est lavé tous les jours, le poing élevé. Le capitaine, il est vivant tous les jours. Moi, je dois l'élever, lever la tête et les épaules relever. Rêver, n'ayant jamais peur de délirer. Gérer, il faut réunir et fédérer. Voici le rêve qu'ils ont vécu, donc il faut tout de suite adhérer. Y'a pas de Sankara, y'a pas de Samora. Je suis le fils de Nelson Mandela et Guevara. Y'a pas de Sekou Moribo, je suis fils de Kenyatta. Fils de Traoré, de Missira, je parle d'Aminata.
De tout ce que vous avez tué. Au Beigné Bena assis sur le sommet. C'est juste parce que mon père s'est doué. Mon père il m'a forgé une tête. Mon père c'est une bibliothèque. Mais je reflète l'image de la dame qui lit moi. Mon père c'est Cheikh Tidiane Seck. Mon père sait que je chante. Il sait que je brille. Je vis de mes hits. J'ai gagné des prix. Je veux pas mourir sur scène comme mon père. Je suis le fils de feu Papa Wemba. Boss de la rumba. La vie c'est un choc. Quand je veux, je l'atteins, même si c'est au top. Ils m'ont dit, je connais le, j'ai dit, mais stop. mon père c'est cher en ta job.
Awadi, on va de passage souhaiter la bienvenue à la communauté sénégalaise. S'ils sont à l'écoute de cette émission, ils sont très très nombreux d'ailleurs à écouter l'émission d'Oulba Rap à travers notre fréquence magique, la 105.0. Et ils sont très nombreux à nous kiffer sur notre page Facebook d'Oulba TV News, d'Oulba FM. On leur souhaite la bienvenue. Didier Awadi est un artiste d'Afrique. Il est un révolutionnaire qui a toujours lutté pour la bonne cause. Donc on va souhaiter bon vent à lui. Et surtout longue vie à tous les grands révolutionnaires de la musique africaine. C'était Milmo Ensael avec Awadi. Maintenant, la famille, on va maintenant retrouver notre invité qui est déjà ici avec nous. Et en attendant de le recevoir, la famille, on va aller directement avec son titre, son tout dernier titre intitulé Nakani.
Kika gonye, kika kuna wolo gonye, piye musu kwa ta gonye, he kulubali, he mwaka uye segu mara, kuka nase e rama bisa, anje luma kongo, ama minoko kuluwa taka ukila, kulubali, masasi.
Mwakro, yendo fena urufle, lable uru, ana urufle, anishani baraji.
Yeah, t'inquiète, ça va aller. Tu vas devoir être forte. Tu vas sauter l'étape de ta jeunesse aujourd'hui pour aller accompagner un vieux dans sa vieillesse. À penser que la joie du DF te fera pleurer sur les lits des noces. Oh, désolé, Nakania.
Nakani, Nakani, Nakania. Nakani, Nakani, Nakania.
Yeah. Ce matin-là, la petite a eu son DEF. Mais sa joie est coupée par la décision du chef EF. Par la voix du Jelly, sous le soleil de midi, papa et ses amis ont décidé ceci. Nakania, il est ton père. Il décide de ta vie car il est ton cœur. Tu vois ce vieil homme, il veut t'épouser. T'as pas l'âge mais t'as déjà les seins poussés. Une fille ça parle pas, une fille ça obéit. Toi-même tu sais la coutume, c'est ça au pays. Tais-toi, ta gueule, on veut pas que tu l'ouvres. Ta maladie que dalle, on sait de quoi tu souffres. Tu voudras lever le bouclier en dos de caïman. Mais tu verras l'impuissance dans les yeux de maman. De la colère dans la voix du prof de bio. C'est fini les cours, hasta la vista l'amour. Désolé Nakani, la loi est dictée. À l'homme de mangue, la date est déjà fixée. Nakania, petite fille à maman. Troisième de tonton, une décision de papa. C'est fini pour tes études, échec et maths. Tu peux dire adieu au rêve d'être avocate. Il va te parler, tu vas même pas se marler. Tu diras que c'est à papa que tu vas jamais pardonner. Il est trop vieux, mais c'est ton mari. Tu vas pleurer jusqu'à ce que tes yeux tarissent. Tu vas le maudire, longueur des journées. C'est pour la vie, tu n'es pas là pour séjourner. Hey, sauter l'étape de ta jeunesse pour aller accompagner un vieux dans sa vieillesse. Hey, étant au bout de ta vieillesse, vouloir voler une petite fille à sa jeunesse. Voilà Nakani, ventre sorti. Même si pour ton mari, ton cœur n'a rien senti. Nakani, à grossesse douloureuse. Une décision de papa, petite femme fistuleuse.
Furusi, Ebi, Furu, Ekela, Tumadila.
sirena. Now when it came me
table de ta jeunesse pour aller accompagner un vieux dans sa vieillesse. Étant au bout de ta vieillesse, vouloir voler une petite fille à sa jeunesse. Étant au bout de ta vieillesse, vouloir voler une petite fille à sa jeunesse. Ensemble avec War Vision, disons non au mariage d'enfants. N-S-A-L.
Melmo Ensael Intunye Aleka Nakani Nuaka Ekado Labai Mene Ayato Atik Atokeko Nakani Ame Frelik Baka Bela Gelenfo Inafo Aureva Kalamala Dalakula Sibiro Sibiri Amantegada Angan Jamana Fitne Yelenoka Kana Yelen Sigakan Chukumina Amsega Don Kardona Kari Omanon Kote Komoro nugu beneno idomaga michi de bien la. Sodon, iridon, iridon ignorante. Ola bi, anye wole bla ambalma kema. Ambalma kemi, ni madogo lente. Ambalma kemi, na toye koba otike, ni nga baba otike. Anga artisido, ambadin kedu, anteri kedu. Kebami, ni ay mali, Biziki Mali rapu ayatuni bunya dara akan. Alu asorok ma chamana mado mami ni akina o ma famia. Mado mami ni akina o ma famia kadar la hala chamanka. O la hala tu dore abe fota mounfo o fota mounf madola uti famia. O de la aba reke Mali keleke chey. Benika keleke chokodu. Milmo Ensael, ale kelekela bi, kelekela mi, ni ambense kan jigida akan kafo, a mali torota djien fantan an nani bela jilina. Milmo re join. Milmo atoko era de kom Mahamadu Sumunu. Atoko dara, an kuntiki kishi ani nema baye, no anga kira banyi, kishi ani nema be aye. Ale atoko dara ore de la direkti la. Wa era kafo. Ko atoro mada fatoro mana afafa la mada afabala mada fuila adara ankuntiki de la Mahamadu kishi aninema abe aye. Milmo bora jona abora madi kumba sumununa ani macha samabali uluye marakaudi maraka munundo nyamakala marakaudo kerengarana miye karonka fo garangewi. Milmo seko ni nyamakala fo ibi seko ni dongo fo Olufe kuma inge fenye kuma mi ni uwe glani nke ni aye. Kafuru sirini aye. Kafatulu kuma ufoni aye. Kabadenya sirini aye. Oluka kuma u abe glani nke ladi. Umilimo Ensael abangena gabon. Bawu bela jeleme adon marakao ulube tama kosobe. Utama senfe jamani abangena yeno. Ukumana mile milimo ye. Abina ekadon iere soro. Paso konnana, lamon konnana. A fa koroke bulo no fene maye mami ni mali seko ani dongo kela badu noe amesumunu ye obina alado obina lamo lamoko tenyumana milmo samba flow watula noe 2000 ye akoro uluk mi mizukike kerengana na arapu abina arapu kanu mine ulu nofe ni aye arapu kanu mine ulu nofe nga o kanu bayi obi wajibi ya aka obi bange wati la wati mi ni groupe me groupe mi ni obi talike groupe révolutionnaire ka no ye tatapom ni munu ni ukara mali surasi chow ye ka ke mali kele ke chow ye tatapom ta chede ndok me ko ramses ore kun kadi Mamadou Soumounou ye kerengara na milmo ensel milmo ensel obi na ke wati la ni koroke nunu dala jele ma do na fo nya fo eto na ngomara ka ta ma ka chan koroke nunu na tama olobi na tama ka ta ka do aventure la Ola milmo abena iere do di konnana ka koron no labla nokera abena do sijo konnana e ka don samba flan ani woro kata se samba flan ni wolof law watuma nokera mi e ka don ka fo milmo abena boni sonye somi ni jamana brajele mena adoni oye nga kelema osonda ana badenke aterke noy marshal duduye we boni sonye somi watila nga butugunun kunchene no kosobe we genta ulukama ukmana chokoroba genta le ulukama mala jele mina echone sigi milmo ani ekadon abaden kekan no marshal doudou ye marshal doudou ale bina fatou ke kata tama fenana ola milmo bina isinsi a rekelinga a ekadon ipekepeka ni akamai milmo ensale bina tour de la mi ekadon ka fo ani anga dongli dala babe mbi na bi etazini ka fe no e penzi ano obina nyondon o kwa ko tableau bina ke kelini okmana ano olumina je ka collectif do sigi ka fra penzi kan et mieux qu'à donc à fort airfly faut être assez fougueux dima ou bien au groupe toroda co frère de la rue ni ma nani ou bien à cadeau bon d'onglier d'onglimi ni à bien à bella gelé mon enfant comme mali fanta à une bella gelé yala co bobo can minimo nsl no kara à bien à alibinaka bia tani à rec kamani pour y cadeau sans bafla à ni konanton watula à bien à miri quand il n'y a pas de album ou keka di nkanoumaroma. Au-delà, Samba Flani et moi, Samba Flani, qu'on entend, au commandant Abno Barao, Abno Lulani Damene, nous, Abno Osebano Damene, Ani Osio Latao, Fo Obina Dinkurat, Ara Dinfolo Folo, Obina Bangi, Eka Don Kafo, Nouyaka Album Foloy, et Février Kalok Letan, Aniduru Samba Flan, Ani Kelly, Abno Torodako, Wilibali, Noué Chien, Noué Eka Don Kafo, Vérité, au commandant, au condamné de la Don Yibina Bokono, Ko Banjou, Banjou Njara Dien Bay. Anjoui ale bolla ka donc a fond fin quand femini au belajele me adon noy fantanya glea noy masoro dukono ibike chuka mina la hala munu mi soro okmana o dusumi ni ore maraka chama blakata aventure la abina ninget donc lié mimina jadien belajele ni milmo ensael fo abina to ola sans bafla juin kalolo sans bafla tant ani nani abina banjugu sigini abina oboloda obina ke album yere toy fo banjugu e de retour milmo okmana akatan e kadon milmo abina trofe chamansro abina trofe chamansro e kadon ka fo tamanumbola e kadon meler parolio bola una jonjon chama ay tama chamanke ay concert chamanke mi tele dat de la parce que ambiretar la okmana abino luke fo jamana rabina e kadon jonjon ta ko don adisila ka ke e kadon jamana ambassadeur yi milmo amedo mena ko min bi akemeki ibla projet labin projet mi ni abina esrabo e kadon adonu ni adouni milmo ensal furula e kadon 22 septembre do fe akera e kadon ka fo daura bugu baw are daura bugu kai okmana aye e kadana da musu bamingansa ambe ora fo de passage nous en furumso nyumai ambe ana akasabanu ani e kadon chekina amahula ani adonu ambu belajele fo e wati sera ni ne milmo nula. Ah, mais tu
as dit que tu as
dit
que tu as
dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit
que tu as dit
que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que
tu
as dit que tu as dit que tu as dit que tu as projet balanati ko kito radar telia la bisigi dadu ala projet nan hakina nan pourquoi
ok ka pe jeliba tv fo ko sobe yere ida isigna ni fo kofe donc kofe la ine no e ko damne dauda bugu rapu ni fenu en fitini yang me korou ye ina fo hasidi parce que kou mande be donc bi en kera o koron noue ando wonu me gam fo am est ce que fana ba fo gam fana kera hasidi wa point d'interrogation au mirimiri konnala odia ke nyaaye mo en fana ka fendo ke encore men encore master suminfo e encore don au lieu festival dobla no era pour de recuy festival avec sanisa nebala encore abugite festival dobla no e bama ari obeke kalonikalo mais a festival be konnala ita soro e pour que ka yela ka olutena se ka besoro ka bela ele ka sianinga parce que ko tugo ya ka tian. Donc, un hakil na soro, choko di amou festival nou fana demain. Ka don fo wou kono festival nou me sur place, mais ghetto radar kera initiative a toko ere ghetto, beba do ghetto e, bolon kon na ouye, senge be yoro mounou na. Donc, ghetto radar. Radar ina fo projecteur, ina fo lumière, ka yelen bla, bolon demiseni seko ni dongo tigila mou ka. Parce que dobe yeno, ibita soro, donne nou, mais dobe wou kono abisenaye. Talambala mais tchugo tabulo abe bo tchugumi donc anga fantaya o ya an inspiré demsenala ya dam ne gelamina donc a wanyona munu man tugo ya la sisa ko lu imagine o fana be tugo mi sisa o ma o be deme qualité mina do de la un projet in sabe ghetto radar ka yelembla sekoni dongo dugo leunga donc voilà festival de do mais festival mini festival do anga fote mime do leke jama kana soro ale de beta jama segere ale de beta demsenu segere quartier oula parce qu'il y a une campagne de 3 mois de ke ambe bo chaque mois ambe quartier sabake donc nambora en fait camion mena do ka jo terrain ba kan wa soro une communication ke au bena soro terrain sans fait donc ni nana biti beka jouer biti instrumental beka couler apse ak ye jisma fere la apse ak ye le mouru fere la it klobenina ka foko mau be ko inscrit ibena dro ibi inscrit o yoronim beni chance de la même ro muganta ka ele sen sans fait ni bo lutula ta 1 minute pour que ka jama convaincu donc jiri siglembe jama fana 1 minute dro ne bibulo biti ibe ben biti fan fait ita bon do apse ak ye benaflo biti do tiama apse ak ye uzno biti do tiama design biti do donc biti do koni me ni nana dron biti do be blaika donc ibe 1 minute keka maula convaincu o konna la arbitre do jolen a abielen no ina fo tolanti arbitre ube tugomi carton jaune bablo rouge bablo do iga 1 minute kono ni vulgarité kelembora kono carton jaune me ila pour que ka ira ka fo mabise ka ke fembe ka soroima nenninge ima faneninge ima bana ibise ka ke starie donc o haklina de ansoro do amena ka anga beatmaker dugole munu me wula nu be fe ka donc ame baraka no luka biti we ka di demsenin dugole munu fana be no ni talambula donc pour que bebe se ka bonyo on fe donc dona na taula akadaye ko ni ka tourner dien fan be fe haklina sorole aya de me bra ou me ina fo donc ni maya j'ai dit allemand projet don donc ni maya beba do ube de me ke mali se ko ni donc e kosobe donc seruma haklina jaru kojugu ukoko tout de suite kube adere donc uka de me mie projet na uka de me bake donc on sera Africa Sen ma abugite inere ka concert chama bamako ya machimanga concert ke bamako ya ni abute Africa Sen donc Africa Sen fana ira ka fu banco ananyo na chama chama malira pou bezu Bamada City
alors rapidement mino voilà. Eko ko demsen do na yele ka jouer
oui
ma mo mi se ka ta quartier là par exemple ko demsen mo mina ta si sa abina ou le signer et ina fo
sa pa musique non ka foko signature do te c'est-à-dire amenadro ka sira no ya uma parce qu'on met direct de là sur les réseaux sociaux on met direct là sur Bamada City sur RHHM sur Malirap Buzz donc on met direct là Safa TV sans fait mo ka wé ibe ka minya parce que master sumin sigle ma ka o ka avec talent doy parce que
donc auto est donc comme ouira mo
là voilà ouira mo là
mais auto sélectionneur
on vous sélectionne fana passé on fana sa famille musique bamulo sa famille musique quel nous artiste quel ne signé folo noé escopé mais ni konna fana la sa pa musique tchedo fana be munmun na c'est que obé talent doy jamala abou demain obé artiste mon fana sélectionné obé sa famille musique tay mais ghetto radar kon tay kuira jenaï donc non seulement kuira jena semaine folo flana sabana amboke ghetto radar la semaine nana weekend nana noé samedi ambeke regard plus la noé ne regard sur kiré formation beke taxi be semaine tugodi donc il be poser tugodi ni donc il poser voix be yelenga digin tugodi ina mado benaka gam expliquer oui no dona ma fana bena mime ibika page facebook kiré tugodi ibe compte chaîne youtube kiré tugodi pour que yere be se ki ka son black
d'accord
voilà donc abe
la parce qu'en fait ni pas sur fodron en fait ni ma wala wala ba kambulo ko ibina tade ou bien ibina trouvé dans dani nyonche c'est à dire que mini jonjon de bina da
bo jonjon ni ndobi adon chaque semaine jonjon téléphone ça va bien téléphone a un téléphone choisi pourquoi parce que 600 baby ga fem be geniga téléphone les smartphone donc champion moko ça va de be gain champion au be téléphone do soro et deuxième au be téléphone do soro mais mi do induguma troisième au fana be téléphone do soro mi mo fana du voilà adon mani kama masaba munu me gagne obe gagne téléphone nous là
d'accord
mais bébé gagne min fana là obe gagne mina
visibilité
oui visibilité ani formation me ke regard plus là
d'accord
donc ani fana ghetto radar mona ke samedi dimanche ghetto radar émission fana beke Safa TV là
d'accord
biti be blatuguni parce que demzeni munu sélectionné là il faut que olu fana ka ira ou ka tout ka talent prouver tuguni
d'accord
émission ghetto radar ka biti be blatuguni Donc, à mon niveau, ma carrière là, bon ami, namasa faire là, ou bien ainsi de suite quoi.
D'accord.
Mais à mon niveau, la nini, ma mon nom est Gélia Blé, on connaît la casse-ga. Kenedouma.
Donc, mon nom donne nos cabas, l'outala.
Non, mon nom donne nos cabas. À ma robe là, pour que à don comme, par exemple, namé Daourabou, artiste imbé Daourabou, ambo invité kana. Il kana deux mots mimi bolo, il donne ni ego douma.
D'accord.
Donc, amitma. Malgré tout, ils sont là. Avec ma drogue, ni globe,
sensibilisation,
voilà, sensibilisation. Avec ma nimbeka.
D'accord.
Pour que les drones passent, ma drogue est trop sur le sens. Mais il y a ni ça, c'est trop et metou.
C'est vrai.
Donc, après, il y a que d'autres tailles, drogue, d'autres tailles, malgestion. Donc, avec ma, il y a une expérience qui est finie. Avec exemple, tu as États-Unis, ah, Erkelik mettant. Mais si ça a fait le cas, là,
on est en forme sensibilisation,
pour sensibilisation,
pour la formation,
ainsi de suite.
D'accord. Donc, alors, mon arrière d'amener Daourabou là.
Daourabou est histoire faux. Neboulou, ni a ne haklina sur le bicombake, Daourabou ni Daourabou kao. Parce que n'a fin bédamne Daourabou, Daourabou kao ya diamoulo, ou a nié ni niveau là, c'est grâce à Daourabou. Au-delà, ni me fin fengé, à kadien, à départ kaké Daourabou.
D'accord.
Voilà.
Ou la choix bien Daourabou.
Ou des choix
bien. Donc, ou d'amener Abdamne Dounne.
Abdamne, Bikounorono, samedi ou samedi le 22, est joué.
D'accord.
Daourabou Terremba. Donc, Kafofanako, il y a que Daourabou a droit pour que Gaël ait été. Il sait que Bohali Djikoroningana. Il sait que Bohali Senungana. Il connaît bien Naibi Torosab. Bon, inscription, après à Kébé Ouelelike, numéro la 100, desk à numéro la, il prévoit. Ou bien na radia, il y a un hala don rekene rekan. Ibn Ibito Jamala Kito, il te gaouli. Donc, il est inscrit tout de suite. Après, il y a que.
Mais moi, tu as rappelé au Gachanel.
Au Gachan, tout
le monde. Tout le monde, c'est Jamatna à déborder.
Bon, comme au-delà, on
a fait un peu de temps. À quel faire du même sirou là? Parce que ni Koko Ben à Torosebe, ni Ben à Torosebe,
ni Ben
à Torosebe,
ni Ben
à Torosebe,
ni Ben à Torosebe, à me Toro Mugaoube Toro Bissaba. A be dépend ni temps couronné ou pas am se ka trop bi sabata ka mélanger am se ka trop ba de mélanger
ka ke tirage sorry
donc ka tirage ke ka ma bi sabata ou be ka ma muganta.
D'accord.
Voilà donc munu mata amba funyana bo semaine prochaine amen quartier là munu mata aita ya en fait se ka ke obeta.
D'accord.
Donc amen a jiro chugo de là a be damne de 16h ka tayan fitiri ka wele là.
D'accord. Et donc, il faut que tu aies un calocle ou bien un
calosaba.
D'accord.
Calosaba, voilà. Calosaba, il faut que tu aies un ame ma kononton so.
D'accord.
Caloflana ma kononton, ainsi de suite. Donc, au ma kononton, c'est que tu aies un calosaba. Au de formation, au lieu de former 3 mois en konala.
D'accord.
Donc, bana chaque mois, ma kononton, me futurinke.
D'accord.
Ma kononton, pour que tu aies un moment marqué, au lieu de na safa musique là, ka son kelen ke nyoron fe ka ben kele a badiani sindia me malikono kokufo. Voilà,
merci milmo ay famia chama soro ghetto radar kan. Alors wati fene corona donc en fin antina sigi blana mi nyon yoli doni o te dore anyaye ka fo ay escopé signé escopé signé na la hala du mon konana e muna choix bina escopé ka pendant que escopé no na chamambe milmo ko misi ichon sigi mo 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 ka me baro barab dam na donon mais pourquoi escopé doron
o genatique ko be jateminai escopé jarané redi parce que anguma dabo signature kama sans ça parce que sa fa musique d'Elena ni a sangelé. Donc, escopé de la main, inspiration qualité mbala, ani nerf ben hakli djignere la. Donc, aka inspiration ou bon ni sugu ni ma gereyere la, peut-être ap seka ke abe influencé demseni ou ben donc li da chugo wara fe. Donc, conseil brata la, ap seka ka srab la. Ba abe sra minga, na ya so am seka guide kosobe, ka ira la abe ka minga kayi. Donc, nole munu ni fem munu mbala, ambe gera la on yu korowe, donc, fem ou latile ka. Animalama pour que la carrière de Sega n'y a tout gomme. En wante ma tante, ante ma duru tante, ma sabata. Enfin, à Sega ma kelem kekanya, parce que ni le coco keka kekanya. Donc, au-delà, en dana ma kelema, follow un beau produit. Donc, bea et alhamdulillah, si ça a becata dondoni, donc à beca tourner, tamanke.
Au-delà, moi, tamaya, et réunina, et escopé si n'est mille mots faits. Ko escopé, ko ni attaque à la guerre, ko abe style musical minke. ko oni milmo tinyoni doni ko parce que ko milmo rap conscient neke ko rap conscient kela chama mbi ko milmo kumise ka munu signe ka ka la hala do mununa ni milmo te do mina olu bise ka milmo nor la black ka solo minti escopé
donc olu ta flic mai sinon escopé be faminge c'est plus que conscient conscient dans do conscient do dans le sens au-delà comme une inspiration ka ayere ba album ka ka bossoni. Donc ni au bord de l'ivoire donc à faux, la inspiration me tue. Donc à ca son de ouais bien, à son nom black à coro. Inspiration dans les deux ou conscient dans les deux. Conscient y est mis son son on en ibe talika kono qui blasera, ambo ou le conscient. À date où il y a dans les reggae, il y a dans les trap, il y a dans n'abe marche son hâte là dedans c'est conscient. Hal n'ibe qu'à dans les yeux quoi. Donc voilà conscient et ina faux. Rappetu que mille mots ben rappetu que mille fois rappeté non t'es conscient conscient et al n'attend que des zoukou de guerre mais à konna là il be fin na famille sera pono donc il fin fait na famille sera pono pour des inconscients parce que peut-être à d'autres tiennent mais bouyana nyali donc inconscient mais fin fait na nyali que bouyana tienne ou conscient.
Alors mille mots après t'es ban wajibi a kini nga ambora kai ibalenke idoni ni oye ekado usbe le parolier abora ka publication noke akabulo losira au kansira mini ayi tantôt kosobe tantôt ni mukonana ayaira kafo armadia bana ifanfe ambaye kafo komodo kunun temeni ay kumachama fo ima bi anya ekatara ifin ya kumeni soja ani bere bere la alors a déplacement mi kekata efin mumune temena oche la diligence mon temena Oche ani esra ka ni ya fun ko mu fon fon kere esika ni bela gele ya fa tu di
bon tiere la nete ndabla ya fa kono ka foko ni ya fara mama ça veut dire que ikun dimi na ko ne ma dimi ntle kele ma dimi akoro juste nyembla place la kaye mo ni be fe tout moyen possible pour que ni be fe ka bo we ni be fe ka bon ambete mena ni moment ou fe nyaye en re classe ou gamme koro classe nya fo kuma damne la ngono koro we hasidu we donc à distance donc nyo de kuma ou de fois et de pas quoi ben en fait mon problème fo eta la am menang ma anga programme ma benon ma me o dona passer en fait ni bouya bele bele baye ana ka element do utara ay baro ke kosobe donc haramadia konna la nyen de fois ne ntle kele ma demi a fo ndimi ni koro nya fa mo amena. Mais min fana don genetique ko gacha parce que demsenou don wati dola ani nyere ko rege ni interke ni sumi barake ko sobe donc ni au conseil de dama genetique konna la ipse ka talike mawo ma fe talika fe parce que tant que ima isago sore ima obebela ima donc ni au conseil de dama a ref on a maintenant fait quoi ça un thé ou mignon fait un madame nga dablé nous mignon fait donc voilà
sinon bon ko wati sera okmana vraiment ko pas comment pas des baby amise ka poroke mais atna ki nyoko ma mais do amena nyoko so do na taula donc avec akluto geto radar la dawda bu bela gelin ki hyper amena au soro no samedi natal nous et bi ku nyoko amena nyoko so dawda bu terrain sans fait et mi mbo abta ani ati abara nyoko bela gelin kata ni soja ke awiye oni juli ba rap de nyoko bulo ne Souleymane Traoré sul tout sul ne ko ka fait Moussa Sanogo Bolo, Mie Kadon et Djouliba TV News là, Mie Réalisation là, Lamine Mbé, Augustin, Youssouf Fouratassé et Aïdarama, Ani Milmo Ensel, Noé Mahamadou Soumounou, désormais El Hadj Mahamadou Soumounou, Ani Alek Mbé Nyorambolo, Ouladena, Djouliba Rap, Kenakonana, Oumou Alek Mbé Kan assisté, Ambafo Aukambé Chini, et Ambafo Aukambé Djouma Warene, Watikelo, Na Aosso, Golonto, Ne Willis Sankou, Na Founi Tchama, Abino Soro, Djouliba Sanfe.